Francijas izmeklētāji ir pārliecināti, ka 25 gadus vecā marokāņu izcelsmes uzbrucēja Ayuba El-Hazani nodomi ir bijuši daudz tālāk par vienkāršu bruņotu laupīšanu, kā viņš pats turpina apgāvot. Izmeklētāji konstatējuši, ka īsi pirms uzbrukuma viņš savā telefonā skatījies džihādīstu ievietotu video materiālu, kurā izskanējuši aicinājumi ņemt rokās ieročus un cīnīties par taisnību praviešu Muhamedu vārdā. Viņa arsenālā ir bijusi triecienu šautene ar vairāk nekā 200 patronu, benzīna, pudele, pistole, nazis un to visu, kā uzbrucējs apgāvo, viņš esot atradis Beļģijas galvaspilsētas Briseles parkā. Arī liecības nopratināšanā viņš sniedzis haotiski un pēc tam atteicies runāt pavisam. Izmeklētājiem ir zināms, ka El-Hazani ir bijis teroristisko organizāciju biedrs, un tagad viņam ir izvirzīts apsūdzības par teroristiska rakstura slepkavības mēģinājumu, un viņš paliek apcietinājumā. Par laimi savu uzbrukumu El-Hazani neīstenoja līdz galam, jo viņa apturēja vilcienā esošie cilvēki. Trim amerikāņu karavīriem un Britām Francijas valdība jau pasniegusi augstākos valsts apbalvojumus par drosmi un aktīvu rīcību. Ievainojums gan guva divi pasažieri, šautas un grieztas brūces. Izmeklēšanā, kurā iesaistījušās vairākas valstis, atklājies, ka terorists vasarā Eiropā atgriezies no Turcijas, bet pirms tam viņš ir dzīvojis gan Spānijā, gan Francijā, gan Beļģijā un ir ceļojis uz Sīriju. Liktenīgajā dienā Ayubs El-Hazani vilcienā Amsterdama-Parīze iekāpa Beļģijas galvaspilsētas Briseles stacijā. Biļešu pārdevēji atceras, ka viņš iegādājies vietu pirmajā klasē un samaksājis par to skaidrā naudā, atsakoties no iespējas pagūt uz agrāku vilcienu. Izmeklētāji norāda, ka tas liecina par rūpīgi izvēlētu un plānotu mērķi. Jaunais vīrietis ir bijis iekļauts gan Francijas, gan Spānijas spēcdienestu datubāzēs kā cilvēks, kurš atrodas radikālo islāmistu ideju ietekmē. Spānijā viņš arī apmeklējis radikālo sludinātāju sprediķus un bijis iesaistīts narkotiku tirdzniecībā. Pirms uzbrukuma pēc izmeklētāju rīcībā esošas informācijas viņš dzīvojas pie māsas, Beļģijas galvaspilsētā Briselē. Beļģijas policisti jau pārmeklējuši ēkas Molenbeeks rajonā, kurās uzbrucējs pirms tam varētu būt uzturējies. Viņi pavēstījuši, ka neviens cilvēks pagaidām nav aizturēts, taču ir atrasti svarīgi objekti, kurus turpina pētīt, precīzāk pagaidām nepaskaidrojot. Francijas prezidents François Hollande tūlīt pēc notikušā jau pavēstīja, ka Francija, kura pēdējā pusgadā piedzīvojusi vairākus baisus teroraktus, joprojām ir apdraudēta. Sestdien galvaspilsētā Parīzē paredzēta Eiropas Savienības transporta un iekšlietu ministru ārkārtas sanāksme, lai apspriestu drošības jautājumus. Francijas iekšlietu ministrija pavēstījusi, ka strādās pie ļoti konkrētiem priekšlikumiem, kam būtu jāpanāk visas Eiropas Savienības līmenī saskaņots un regulārs pastiprināts pārbaudes lidostās, dzelzceļa stacijās un citos sabiedriskā transporta punktos. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.